επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Συζητούσαμε λίγο νωρίτερα με την κυρία Λιμιωτάκη, την ψυχολόγο, για τις υποθέσεις των γυναικοκτονιών σε επίπεδο ψυχολογίας και κοινωνίας. Πάμε σε επίπεδο διαχείρισης, που βεβαίως περιέχει και ζητήματα και της κοινωνίας και της ψυχολογίας, πόσο μάλλον όταν συζητάμε για τις αστυνομικές αρχές που καλούνται να επέμβουν σε τέτοιου είδους περιστατικά, όπως καταγγέλλονται περιστατικά βίας και κακοποίησης. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον καθηγητή εγκληματολογίας, τον κύριο Γιώργο Παπακοσταντή. Καλησπέρα σας, κύριε Παπακοσταντή.
Καλησπέρα κύριε Κώστα, καλησπέρα και στους ακροατές.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τώρα έχουμε τρία περιστατικά, τρία ακόμη μάλλον περιστατικά σε 3-24 ώρα, λιγότερο από 3-24 ώρα. Τρεις γυναικοκτονίες, Ζάκυνθο, Ρέθυμνο και Περιστέρη η τελευταία, και μάλιστα νεαρής ηλικίας, μόλις 17 ετών. Η ερώτηση τώρα, και γι' αυτό ζήτησα να συνομιλήσουμε, στο κομμάτι της διαχείρισης από τις αστυνομικές αρχές, και επειδή έχει ανοίξει πάλι μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το πώς διαχειρίζονται τέτοιου είδους περιστατικά οικογενειακής βίας, ενδοοικογενειακής βίας, που καλούνται να διαχειριστούν. Υπάρχουν, και το βλέπουμε και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πολλές μαρτυρίες είτε θητών είτε περίοικων, που περιγράφουν μια προσπάθεια από τις αστυνομικές αρχές όχι να ακολουθηθεί πολλές φορές η αυτόφορη διαδικασία όταν βρίσκουν τα θύματα, το κουράγιο, τη δύναμη να καταγγείλουν, αλλά κυρίως να αποκαταστήσουν τις σχέσεις του ζευγαριού σε μια προσπάθεια, τέλος πάντων, να πέσουν τόνοι, να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να αποχωρήσουν, ναι, από τα περιστατικά. Εγώ θέλω να ρωτήσω αν θεωρείτε ότι κάτι τέτοιο είναι δόκιμο, όπου έχει αποδειχθεί πολλές φορές με αντίστοιχα περιστατικά ότι έχει εκτεθεί και η αστυνομία, διότι ενώ επιβεβαιώνεται ότι έχουν επέμβει σε περιστατικά, καταλήγουν τα περιστατικά αυτά με το μοιραίο, χωρίς βεβαίως να έχει προηγηθεί κάτι άλλο.
Ειδικά η περίπτωση της Ζακύνθου θα πρέπει να μας προβληματίσει, διότι το θύμα είχε υποβάλει έγκληση και χωρίς να γίνει κάτι άλλο, μετά την υποβολή της έγκλησης έγινε θύμα γυναικοκτονίας. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα γενικότερο στο πρακτικό τρόπο, στον επιχειρησιακό θα έλεγα γενικά, αντιμετώπισης των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας. Και τι εννοώ? Ξέρετε ότι υπάρχουν υποτίθεται ξενώνες, υπάρχει μια γραμμή βοήθειας τηλεφωνική. Δεν επαρκούν με τίποτα αυτά, διότι αυτό που χρειάζεται είναι η άμεση βοήθεια του θύματος από κρατικές υπηρεσίες, η άμεση απομάκρυση του υποψήφιου δράστη και η αδυναμία του να έρθει σε επαφή με το θύμα σε κάθε περίπτωση, κάτι που δεν γίνεται. Δηλαδή, ακόμα και αυτόφορο να πάνε τον δράστη ή κακοποίηση η αστυνομική, συνήθως πάει για πλημέλημα, θα κρατηθεί για ένα 24ωρο. Αν κρατηθεί αυτόφορο, θα αφαιθεί ελεύθερος και δεν προβλέπεται από εκεί και πέρα μετά κάτι. Δεν προβλέπεται δηλαδή ούτε η προστασία του θύματος σε ειδικό χώρο, ούτε ο έλεγχος του δράστη και η παρουσία του, για παράδειγμα, με μια εισαγγελική διάταξη για ανά 10 μέρες ή ανά 3 μέρες, ξέρω εγώ, στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Θέλω να πω λοιπόν ότι χρειάζεται επειγόντως και η αλλαγή του επιχειρησιακού τρόπου αντιμετώπισης από την αστυνομία αυτών των γεγονότων, αλλά και νομοθετική αλλαγή. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα τι γίνεται σε άλλες χώρες. Στις άλλες χώρες υπάρχει ειδική υπηρεσία που με ένα τηλέφωνο περνάει και παραλαμβάνει από οποιοδήποτε μέρος την κακοποιημένη γυναίκα που ζητάει βοήθεια, μαζί με τα παιδιά της πολλές φορές. Υπάρχουν ξενώνες, χώροι υποδοχής μάλλον, δεν είναι ωραίος ο όρος ξενώνες, όπου δεν ξέρει κανείς που βρίσκονται. Οι γυναίκες υποψήφια θύματα παραδίδουν ακόμα και τα κινητά για να μην δυνατόν να παρακολουθηθεί ακόμα σε ποιο σημείο βρίσκονται από τους δράστες, και γίνεται ειδικός έλεγχος στους δράστες για να μην μπορούν να έρθουν σε επαφή με τα θύματα. Και πάλι και αυτό πολλές φορές αποτυγχάνει. Αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες θύματα είναι ο φόβος. Και είναι ένας λογικότατος φόβος, διότι τελικά όταν αποφασίσουν να απομακρυνθούν από τον κακοποιητή τους, διατρέχουν και το μεγαλύτερο κίνδυνο, διότι δεν υπάρχει μια πρακτική διαδικασία να τις προστατεύσει.
Μάλιστα. Έχει διαπιστωθεί πολλές φορές, σας άκουσα έτσι με προσοχή, έχει διαπιστωθεί πολλές φορές μια προσπάθεια από τους αστυνομικούς, όταν επεμβαίνουν σε τέτοιου είδους περιστατικά, να διευθετήσουν. Αυτό είναι μια δόκιμη πρακτική.
Όχι βέβαια, καθόλου. Είναι μια πολύ δυστυχώς παροχημένη πρακτική. Δείχνει ελλειμματική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των αστυνομικών, αλλά από την άλλη μεριά δείχνει και μια αδυναμία των αστυνομικών για περαιτέρω ενέργειες. Δηλαδή η ψυχρή δυνατότητα που έχουν οι αστυνομικοί, όπως σας είπα, είναι να πάρουν αυτόφορο το δράστη με το που θα γίνει η καταγγελία. Πολλές φορές λειτουργούν δημοσιοπαλληλικά, θα πρέπει το θύμα να πάει εκεί να υποβάλει μήνυση ή αν τέλος πάντων να ζητήσει τη βοήθεια της άμεσης δράσης μέσω του 100. Δεν ξέρουν πώς θα διευθετήσουν τα προβλήματα οι αστυνομικοί που θα πάνε. Θέλουν ειδική εκπαίδευση, η απλή αστυνομική, η απλή αξιωματική υπηρεσία, οι αστυφύλακες που τρέχουν κατευθείαν στο επεισόδιο. Και από εκεί και πέρα όμως δεν έχουν κάποιες άλλες δυνατότητες πέρα από να συλλάβουν τον αναδράστη στο αυτόφορο. Στο πλαίσιο του αυτοφόρου, μάλλον. Συνήθως όμως, όχι συνήθως, πάντα σχεδόν μετά από λίγες ώρες ο δράστης αφήνεται ελεύθερος με εισαγγελική εντολή. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και ορίζεται τακτική δικάσιμος. Δεν ξέρω τι δυνατότητες δίνει η νομοθεσία. Συνήθως δίνουν κάποια εντολή οι εισαγγελείς να μην πλησιάζει σε αυτήν 100 μέτρων ο δράστης στο θύμα. Αλλά μέχρι εκεί. Εντολή δηλαδή δικαστικού ελέγχου. Δεν υπάρχει κάποια πρακτική προστασία.
Και αυτά που περιγράφεται είναι συνήθως στις μεγάλες πόλεις. Γιατί αν πάμε σε μικρότερες κομοπόλεις ή πολύ περισσότερο χωριά. Εδώ τώρα...
Το πρόβλημα είναι τεράστιο.
Ναι, είναι τεράστιο.
Νομίζω
ναι.
Έχει κάνει μια ανάρτηση η κυρία Λιμιωτάκη που την είχατε πριν και τα λέει όλα ακριβώς. Τι πρόβλημα είναι τελείως διαφορετικό θέμα αντιμετωπίζει μια γυναίκα που είναι στην Αθήνα, για παράδειγμα, και τελείως διαφορετικό. Σε ένα χωριό της ενδοχώρας της Κρήτης, έτσι.
Μάλιστα. Κύριε Κωνσταντή, υπάρχει μια εξήγηση πως την ώρα που το τελευταίο 1,5 χρόνο έχουμε δώσει τόσο πολύ χώρο, επικοινωνιακά το λέω, σε τέτοιου είδους περιστατικά, και όχι μόνο αυτά δεν έχουν μειωθεί, δεν έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση, συνεχώς τα μηνύματα είναι πολλαπλά από πολλούς που στέλνουν τα μηνύματα και με πολλούς αποδέκτες, και όμως μετά από 1,5 σχεδόν χρόνο δεν βρισκόμαστε καν στο ίδιο σημείο, βρισκόμαστε σε χειρότερο σημείο από ό,τι ήμασταν πριν από 1,5 χρόνο. Θέλω να πω...
Ναι, αλλά κοιτάξτε, δείτε, οι κοινωνικές συνθήκες και οι βιολογικο-ατομικές συνθήκες των δραστών που καταλήγουν στους φόνους αυτούς υπάρχουν και θα υπάρχουν. Δεν αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Είναι μέσα στη βαθιά κουλτούρα μας και γενικά των πατερναλιστικών κοινωνιών. Το έχουμε κάνει και τραγούδι, ξέρετε. Σίγουρα θα φτάσουμε, μια και φτάσαμε ως εκεί, εσύ στο χώμα και εγώ στη φυλακή. Το τραγουδάω, το έχουν τραγουδήσει όλοι. Θέλω να πω ότι δεν αλλάζει αυτό από μια στιγμή στην άλλη. Δηλαδή, δυστυχώς, γυναικοκτονίες γίνονταν, γίνονται και θα γίνονται. Είναι θέμα χρόνου, δηλαδή, το επόμενο θύμα να συμβεί. Κάπου έξω, εκεί τώρα που μιλάμε, υπάρχει ένα υποψήφιο θύμα που ενδεχομένως θα ακούσουμε τα νέα, τα δυσάρεστα, σε 2 μέρες, σε 1 εβδομάδα, σε 10 μέρες. Αυτό δεν αλλάζει. Το μόνο που μπορεί να αλλάξει άμεσα είναι να αλλάξει άρδιν το σύστημα προστασίας των υποψήφιων θυμάτων, όπως το περιγράψαμε πριν, και επιτέλους να ξεκινήσει μια καμπάνια, και όταν λέω καμπάνια, όχι απλά ένα διαφημιστικό τρικάκι, ενημέρωσης των γυναικών, αυτών που έχουν σχέση με όλες τις δομές πρόνοιας, ψυχολογίας και το καθεξής, σε δημοτικές, περιφερειακές αρχές, και κυρίως ακόμα και επαγγελματιών που έρχονται σε επαφή με τις γυναίκες, όπως είναι τα κομμωτήρια, όπως είναι τα νυχάδικα και όλα αυτά, για να μπορούν να αφενός με να βγάζουν το πρόβλημα προς τα έξω. Και να κάνω εδώ μια παρένθεση, αυτό είναι θετικό γιατί έχει αυξηθεί η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και έχουν αυξηθεί οι καταγγελίες των περιστατικών, χωρίς να είναι σίγουρο ότι αυτό σημαίνει και αύξηση των περιστατικών αυτών καθεαυτών. Και από την άλλη μεριά όμως, όσο πιο πολύ βγαίνουν όλα αυτά στην επιφάνεια, τόσο πιο πολύ θα λειτουργούν οι δομές που έχουν όμως, πρέπει να έχουν δημιουργηθεί για να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα θύματα. Είναι πάρα πολλοί λόγοι που μια γυναίκα υπομένει μέσα μια κακοποιητική σχέση. Ο μεγαλύτερος έτσι ανασταλτικός παράγοντας, όπως είπα, είναι ο φόβος. Φόβος για πάρα πολλά πράγματα. Φόβος για το τι θα πει οι άλλοι, τι θα πούνε οι γείτονες, τι θα πει η πατρική οικογένεια, τι θα πούνε οι φίλες μου, τι θα πει. Αλλά κυρίως φόβος έλλειψης προστασίας.
Μήπως τελικά ήρθε η ώρα να ρίξουμε βάρος, ρώτησα και τη κυρία Λιμιωτάκη, θα ήθελα και τη δική σας άποψη, περισσότερο στους άνδρες.
Όχι, πάντα πρέπει να δείχνουμε βάρος στους άνδρες. Όσον αφορά την.
Το λέω αυτό γιατί συνεχώς η συζήτηση γίνεται προς τις γυναίκες, τι πρέπει να κάνουν, πού πρέπει να απευθυνθούν, τι. Ωραία. Ναι, όλα αυτά.
Ξέρουμε ότι όσο βάρος και να ρίξουμε, τα αποτελέσματα θα φανούν μετά από δεκάδες χρόνια. Δεν αλλάζει από μια στιγμή στην άλλη. Δηλαδή, εννοείται ότι πρέπει να αλλάξει το σύστημα της παιδείας μας, εννοείται ότι πρέπει να αλλάξει, να δώσουν πολύ μεγαλύτερη έμφαση στην παιδεία σε σχέση με την αγωγή, σε σχέση με τις κοινωνικές σχέσεις, σε σχέση με τη σεξουαλική υγεία, σε πάρα πολλά πράγματα. Αλλά, ξέρετε, αυτό θα αρχίσει να έχει αποτελέσματα, εκεί υπάρχει και η καμπάνια που είπα πριν, αλλά θα έχει αποτελέσματα μακροπρόθεσμα. Η ιστορία είναι ότι αυτή τη στιγμή το πρόβλημα αυτό το έχουμε και θα το έχουμε για τα επόμενα αρκετά χρόνια. Ακόμα και η έμφαση που θα δώσουμε και με τον τρόπο που θα δώσουμε στην παιδεία αυτά που περιέγραψα πριν, δεν είμαστε 100% σίγουροι για την αποτελεσματικότητα που θα έχει. Πάντα δηλαδή οι παρεμβάσεις, οι κοινωνικές παρεμβάσεις, δεν είναι παρεμβάσεις όπως ξέρω εγώ φτιάχνουμε ένα έργο, μια γέφυρα και λέμε κάναμε την παρέμβαση και το φτιάξαμε. Το να κάνεις παρεμβάσεις στην κοινωνία πολλές φορές είναι δύσκολο να ξέρεις από πριν αν θα έχεις και ποια αποτελέσματα θα έχεις.
Μάλιστα. Κύριε Κωνσταντή, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ήταν ο κύριος Γιώργος Παπακωνσταντής, καθηγητής εγκληματολογίας, πρώην ανώτερος αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας. Πάμε εμείς σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.